Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Քաղաքական դիակների հետ գործ ունենք Նիկոլ Փաշինյանը, Ռոբերտ Քոչարյանի ու Սերժ Սարգսյանի մասին։
Ինչպես Սերժ Սարգսյանը, այնպես էլ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ նրան շրջապատը քաղաքական դիակների հետ մենք գործ ունենք։
Վարչապետի Տիկին աշխարհի կանանց, այդ թվում ադրբեջանցի մայրերին Քոչի անունյանալ իր նախաձեռնած խաղաղության արշավին։ Գյումրիում բացվեց ներառական սրճարան, որտեղ կաշխատեն բացառապես հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդներ։ Տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի տաղավարում Երևանի քաղաքապետի թեկնածուները քննարկում են ավագանու արտահերտ ընտրությունների քարոզարշավը։ Այսօր թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Ադրբեջանական զինուժը երեգնդակոցել է Տավուշի մարզի Չինարի գյուղը, այս մասին Արմենպրեսի հետ զրույցում հայտնել է Չինարի համայնքի ղեկավար Սամվել Սաղոյանը, նա նշել է, որ 3 առավոտից լարվածություն է եղել հենակետերում, այնուհետև 20:30-ից 1 ժամ տևողությամբ կրակել են գյուղի ուղությամբ։ Սաղոյանի խոսքերով կրակոցների հետևանքով մեջբերում են 2 տուն է թեթևակի վնասվել։ Օմբուդսմենի գրասենյակը տեղեկացնում է, որ մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը առաջիկայում կամփոփի սեպտեմբերին 2-ից սկսած ադրբեջանական զինուժի կողմից Հայաստանի սահմանամերձ գյուղերի գնդակոծությունների առնչությամբ փաստահավաք աշխատանքները, դրանք արդեն իսկ վկայում են, որ կրակոցներն արվում են գյուղի խաղաղ բնակիչների, այդ թվում երեխաների կյանքի եւ առողջության համար վտանգավոր եղանակով, նշված է հաղորդագրությունում։ Զեկույցը կուղարկվի մարդու իրավունքների ոլորտի միջազգային կառույցներին։ Մեկօրյա աշխատանքային այցով Բաքվում գտնվող Թուրքիայի նախագահ Ռեջեպ Էրդողան հանդիպել է ադրբեջանցի պաշտոնակի Ցիլ Համալիևի հետ, ըստ պաշտոնական աղբյուրների, կողմերը քննարկել են երկկողմ հարաբերությունները, ինչպես նաև ընդգծել համատեղ նախագծերի կարևորությունը։ Էրդողանը Ադրբեջանի մայրաքաղաքում մասնակցում է Թուրքական Կովկասյան բանակին նվիրված Հեծելազորի շքերթին։ Ռուսաստանը շարունակում է ապակայունացնել իրավիճակը նախկին ԽՍՀՄ շատ հանրապետություններում, այս մասին հայտարարել է Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Մենք տեսնում ենք, որ ըստ էության գրեթե բոլոր նախկին խորհրդային հանրապետությունները, որոնք չեն անդամակցում Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ին, բախվում են Ռուսաստանի հրահրած ներքին հակամարտություններին, Deutsche Welle-ի փոխանցմամբ հայտարարել է կանցլերը, ով օգոստոսի վերջին պաշտոնական այցեր էր կատարել Վրաստան, Հայաստան և Ադրբեջան։ Մերկելի խոսքով այսօր հետխորհրդային երկրները զբաղված են իրենց տարածքային ամբողջականության վերականգնմամբ, քանի որ Ռուսաստանը կամ բաժանել է նրանց տարածքները, կամ այնտեղ հակամարտություն է հրահրել, որպես օրինակ Գերմանիայի կանցլերը նշել է իրավիճակը Ուկրաինայում, Վրաստանում, Հայաստանում, Մոլդովայում և Ադրբեջանում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն Մոսկվային մեղադրել է Հյուսեին Կորեայի դեմ սահմանված միջազգային պատժամիջոցների ռեժիմը ակտիվ սաբոտաժի ենթարկելու մեջ։ Ռուսաստանն ակտիվորեն փորձել է հակազդել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի որոշումներին, ՄԱԿ-ի կոմիտեի աշխատանքին, որը գնահատում է պատժամիջոցների ռեժիմի իրականացումը, հայտարարել է Փոմպեոն։ Միացյալ Նահանգների դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը հույս է հայտնել, որ ՄԱԿ-ի պատժամիջոցների հարցերով հանձնաժողովը կհրապարակի օրիգինալ փաստաթուղթ, որում հստակ երևում են այն գործողությունները, որոնք վերաբերում են պատժամիջոցներին և դրանց խախտմանը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդը սեպտեմբերի 17-ին արտահերտ նիստ կանցկացնի, որի օրակարգում պատժամիջոցների հարցերով հանձնաժողովի զեկույցն է Հյուսիսային Կորեայի վերաբերյալ։ Ֆլորենս Փոթորիկի հետևանքով Միացյալ Նահանգներում առնվազն 5 մարդ է մահացել, հաղորդվում է, որ հոսանքազրկվել է ավելի քան 890 000 տուն, հարյուրավոր մարդիկ տարհանվել են, շուրջ 22 000-ը տեղափոխվել են հատուկ ստեղծված կացարաններ։ Փոթորիկը հասել է Միացյալ Նահանգների Հյուսիսային Կարոլինա նահանգի ափամերձ շրջաններ, հանգեցնելով հեղեղների։ Օթերևութաբանները նախազգուշացրել են, որ ջրհեղեղները կարող են շարունակվել ևս մի քանի օր։ Մասնագետներին անհանգստացնում է ոչ թե Փոթորիկի ուժգնություն, այլ դրա դանդաղ տեղաշարժը։ Այժմ համար այսքան, Ազատության մյուս լուրերին կարող եք ծանոթանալ մեր կայքերում, այցելելով ազատություն.am։ Շարունակում ենք թողարկում այժմ օրվա գլխավոր թեմայի մասին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երկօրյա ֆրանսիական ուղևորությունից վերադարձել է, այսօր նա մասնակցել է Շենգավիթ բժշկական կենտրոնի նոր մասնաշենքի բացմանը, լրագրողների հետ զրույցում, սակայն ախոսել է ներքաղաքական վերջին զարգացումներից, անդրադարձել պաշտոնաթող նախագահ սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի վերջին հայտարարություններին։ Մեկը մյուսին հաջորդող իր հարցազրույցներից մեկում երրորդ նախագահը հայտարարել է, թե Նիկոլ Փաշինյանը կփոշմանի, որ որոշել է հետս գլուխ դնել։ Ի պատասխան վարչապետն ասել է, թե մեջբերում քաղաքական դիակների հետ գործ ունենք։ Չպազրույցի մանրամասները Սիսա Գաբրելյանն է ներկայացնում։
Ռոբերտ Քոչարյանը քաղաքական դիակ է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր այսպես արձագանքեց երկրորդ նախագահի այն հայտարարությանը, թե Փաշինյանը դեռ փոշմանելու է։ Օրերս լրատվամիջոցներից մեկին տված հարցազրույցում Քոչարյանն անդրադառնալով իրեն առաջադրված մեղադրանքին մասնավորապես ասել էր. «Ինչու ենք ես եւ Փաշինյանն այսօր տարբեր բևեռներում, միանշանակ պատասխան չունեմ»։ Հավանական է, որ վարչապետն իմ մեջ վտանգ է տեսնում, սակայն կարծում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը կփոշմանի, որ որոշել է հետս գլուխ դնել։
Կարծում եմ այդ հայտարարություններով պան Քոչարյանը ցույց է տալիս իր քաղաքական ընկալումների եւ ըմբռնումների մակարդակը։ Սա ինձ թաղի քուչի կռիվ չի, որտեղ բան են անում պարտվողները հեռանալիս, ասում են, դե դու կփոշմանես, հələ դե դու կտենաս, ինչ են ու մեջ
իր մեջ դու կտանք։ Գիտեք
ինձ Կոմերսանտ թերթը հարցեր տվել, որ ասում են, որ դուք դահանում եք քաղաքական գործոնը չզոհացնելու համար, ես ասեցի եւ հիմա էլ ասում եմ, Ռոբերտ Քոչարյանն անունով քաղաքական գործոն Հայաստանում գոյություն չունի։ Ինչպես Սերժ Սարգսյանը, այնպես էլ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ նրան շրջապատը քաղաքական դիակների հետ մենք գործ ունենք, որոնք սակայն քաղաքական դիակ լինելը որը մեկին չի ազատում օրենքի առաջ ունեցած պարտավորություններից եւ սրանով ամեն ինչ ասված է։
Սեպտեմբերի 11-ին, երբ համացանցում հայտնվեց ազգային անվտանգության ծառայության եւ հատուկ քնչական ծառայության պետերի գաղտնալսված հեռախոսազրույցը, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ելույթ ունենալով հանրահավաքին, իր պաշտոնավարման ընթացքում առաջին անգամ հայտարարեց. Սերժ Սարգսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը 2008 թվականին բռնի զավթել են իշխանությունը եւ հիմա էլ մարտահրավեր են նետել ժողովրդին։ Վարչապետն այդ օրը ուժայիններին հրահանգել էր նաև ռեյդեր իրականացնել ու զինաթափել օլիգարխներին ու նրանց թիկնազորին։
Վարչապետ գոհեք առածը եւ հսկանության ռեյդերից։ Թե դեռ անելիքներ ունեն, ձեզ են զեկուցել, մեզ քիչ տեղեկություն է հասնում։
Գիտեք, ես ուզում եմ ասել, որ էլի ասեցի ես տեղեկության, Հայաստանում բոլոր քաղաքացիները հավասար են օրենքի առաջ եւ ոստիկանության հաճը եւ մյուս իրապահ մարմինների խնդիրը դա ապահովելն է։
Իմ քայլը Դաշինքի մեկ այլ հանրահավաքի ժամանակ էլ Փաշինյանը հայտարարել էր, թե Երևանի ավական ու ընտրություններին մասնակցող որոշ քաղաքական ուժեր, որոնք նաեւ իրենց ներկայացնում են հեղափոխության պաշտպան, բանակցություններ են վարում հանրապետականների հետ, որպեսզի վերջիններս ընտրակեղծ արարության ռեսուրսով պաշտպանեն իրենց։ Լրագրողներն այսօր վարչապետից հետաքրքրվեցին՝ ի վերջո ովքեր են այդ ուժերը։
Արամ Սարգսյանն ասում է, ինչ են ուզում, ընդհանրապես չբարևենք հանրապետականին։
Կներեք, լավ չեմ հասկանում հարցը։
Ձեր հայտարարությունները, որ հանրապետականների հետ որոշ ձեր գործընկերները, այսպես ձեր ձևակերպում խաղեր են տալիս, լույս Դաշինքի գործընկերները։
Այսինքն այդ հայտարարությունից կարող ենք հասկանալ, որ հենց իրենք են, որ խաղեր են տալիս։
Օրինակ Արամ Սարգսյանն ասում
է, դե թե իրենք, եթե իրենք չեն, ինչ են արձագանքում։
Հանա Սիմոնյանը
իրենք չեն, օրինակ
հենց արամ։ Ես հարց եմ տալիս, ասում եմ, եթե իրենք չեն, ինչ են արձագանքում։
Փաշինյանը համամիտ չէ նաև ավական ու ընտրություններին մասնակցող մյուս ուժերից հնչող այն տեսակետին, թե սևերի ու սպիտակների բաժանելով քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը կրկնում է հանրապետականների այն սխալը, որ բոլոր տեղերում պետք է միայն իրենք հաղթեն։
Բոլոր տեղերում որտեղ առաջին ընտրությունն է, այսինքն բոլոր տեղերում որտեղ, այսինքն չմասնակցենք ընտրություններին, չեմ ասում։
Պարզապես Հայաստանը քաղաքական ուղղվածության, այսինքն ավելի Հայաստանի գլոբալ
էլի վերադարձանք այն թեմային, որ եկեք ընտրությունները չքաղաքականացնենք։
Վարչապետ Ֆրանսիան բիոլոգի
Նիկոլ Փաշինյանը 3 աշխատանքային այցով գտնվում էր Փարիզում։ Ֆրանսիայի նախագահից բացի Հայաստանի վարչապետը հանդիպել է նաև Ամուսարում հանքահարցունաբերական ծրագիր իրականացնող Lydian International ընկերության տնօրենների խորհրդի հետ։ Ըստ Փաշինյանի, ասել է այն, ինչը դեռ հուլիսին էր հայտարարել. հանքի շահագործման համար պետք է անցկացվի փորձաքննություն։
Ես կարող եմ ասել հետևյալը. այս պահին մենք ոչ դրական, ոչ բացասական չեզոք պատասխան չունենք, Եվ ես կարծում եմ, որ մենք պետք է համաձայնվենք այն հարցի շուրջ, որ համուսարի շահագործել չշահագործելու հարցը կապված է հենց առանձնահատուկ այս խնդրի հետ։ Եթե պարզվի, որ անվտանգ է Սևանի համար և Ջերմուկի ջրերի ու ջրահավաք ավազանի համար, մենք հաշվի առնելով ստեղծված իրավիճակը և մեծ ծավալի ներդրումները հնարավորություն կտանք, որ շահագործվի հանքը, եթե պարզվի, որ Սևանի համար կամ ջրահավաք ավազանի համար վտանգ կա, մենք այլ ճանապարհով կգնանք։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանով նախաձեռնել է կանայքանու խաղաղության արշավը, որի նպատակը Ղարաբաղյան հակամարտության խաղ հանգուցալուցմանը նպաստելն է, այսօր հանդիպել է ապրիլյան քարորյա պատերազմի մասնակիցների ծնողների հետ։ Ավելի վաղ վարչապետի տիկինը հայտարարել է, որ փորձելու է իր նախաձեռնած արշավի մասնակից դարձնել աշխարհում ազդեցություն և հեղինակություն ունեցող կանանց, ովքեր իրենց ձայնը կբարձրացնեն ի նպաստ Ղարաբաղում խաղաղության հաստատման։ Աննա Հակոբյանի խաղ սիրական կոչերին Բաքվից առայժմ չեն արձագանքել։ Այսօրվա հանդիպման մասին Կարինե Սիմոնյանն է պատմում։
Ղարաբաղյան հակամարտության տարիներին, հատկապես ապրիլյան քարորյա պատերազմում զոհված մոտ 40 զինծառայողների մայրեր այսօր հայտարարեցին, որ միանում են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի տիկնոջ Աննա Հակոբյանի աշխարի բոլոր պատերազմող կողմերին ուղղված խաղաղության կոչին։ Վարչապետի նստավայրում հյուրընկալված որդեգորույզ մայրերը հորդորեցին հատկապես ադրբեջանցի կանանց միանալու իրենց և դադարեցնելու հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը։
Աշխարի բոլոր մայրերը թող ոտքի կանգնեն, հատկապես կոչ են խաղում ադրբեջանի մայրերին, վերջերս համացանցում իրենք էլ էին կոչ ուղղում, որպեսզի պատերազմը դադարեն։ Մենք չենք ուզում պատերազմ, մենք չենք ուզում որդիներ կորցնենք։ Վերջապես խաղաղություն հաստատվի սահմանում, վերջապես տիրի խաղաղ բանակ, որպեսզի մայրը որդուն բանակ ճանապարհելիս երբեք չմտածի, որ կարոտով սպասելու է երկար։ Թող մեր նոր Հայաստանում էլ մեզ նման որդեգորուս մայրեր չավելանան։
Ես պայքարում բոլոր այդ մայրերի համար, զավակներ, հայրեր, եղբայրներ կորցած ընտանիքների իրավունքների համար։ Ես պայքարում եմ, որպեսզի այլևս զավակ չկորցնենք։
Վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանն իր ելույթում նշեց, իր նախաձեռնած կանայք հանուն խաղաղության արշավն ավելի վստահորեն կտանի, ունենալով հատկապես քարորյա պատերազմում զոհվածների մայրերի աջակցությունը։ Շեշտեց, որ Հայաստանում ադրբեջանցիներին ուղղված խաղաղության կոչերը միանշանակ չեն ընդունվում, և ինքն էլ այս նախաձեռնությունը սկսելուց հետո քննադատության է արժանացել։
Շատ կարևոր է նաև ձեր ուղերձը, ձեր խոսքը ուղղված ադրբեջանցի մայրերին, որովհետև դա նույնպես այնքան միանշանակ չի ընդունվում մեր հասարակության կողմից։ Ինձ այդ ելույթից հետո նույնպես մեղադրանքներ եղան, որ չի կարելի նույնացնել եւ այլն եւ այլն, բայց ես ուզում եմ հարցնել, արդյոք մայրությունը ճանաչում է ազգություն, քաղաքացիություն, կրոն։
Աննա Հակոբյանն իր հերթին կոչ ուղեց ադրբեջանցի կանանց միանալու իրենց խաղաղության արշավին։
Ես հույս ունեմ, որ ձեր ձայնը եւ մեր ձայնը կհասնի նաեւ ադրբեջանցի մայրերին եւ նրանք նույնպես կխոսեն ընդդեմ պատերազմի եւ հանուն խաղաղության։ Եվ եթե դա տեղի ունենա, մեր շարքերը համալրվեն, մի օր մենք անպայման մեր խոսքը կհասնի նաեւ կրակի հրաման տվող եւ պատերազմ սկսել չսկսելու մասին որոշում կայացնող տղամարդկանց։
Քարորյա պատերազմում զոհված կապիտան Արմեն Ակուֆանյանի մայրը Համեզ Ներսիսյանն իր որդուանունով հիմնել է հիմնադրամ։ Վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանը կոչով դիմեց նախկին ու ներկա բարձրաստիճան պաշտոնյաների, ինչպես նաև օլիգարխների կանանց, ովքեր ունեն թանկարժեք զարդեր եւ ունեցվածք։
Ովքեր մի փոքր անգամ կասկած ունեն, թե ինչ միջոցներով են, կամ մի փոքր անգամ կասկածում են այն արդար ճանապարհի վրա, որը շնորհիվ ունեցել են այդ հարստությունը եւ այդ զարդերը ձեռքեն բերել, ուզում եմ նրանց բոլորին կոչ անել, իրենց զարդերը, չգիտեմ, ամեն ինչ, որ արժեքավոր է, նվիրաբերել տիկին Համեստի ֆոնդին եւ մեծ թափ հաղորդել այդ ֆոնդի աշխատանքներին։
Այժմ էլ տեղափոխվեն Գյումրի, որտեղ բացվել է տարածաշրջանում նախադեպը չունեցող ներառական սրճարան։ Եվրամիության ֆինանսական աջակցությամբ բացված Հայաստանում իր տեսակի մեջ առաջին սրճարանում և դրանից գործող հացի փուրում կաշխատեն հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդներ։ Այս նախագծին առաջին քայլերից սկսած հետևել է տեղի մեր թղթակից Սաթենի Կաղծվանցյանը։
Գյումրիում բացվեց Հայաստանում առաջին ներառական հացի փուրն ու սրճարանը։ Շուրջ 300 000 եվրո է ներդրվել այս ծրագրի իրականացման համար, որի 90%-ը շուրջ 270 000 եվրոն տրամադրել է Եվրամիությունը, մնացածը Կարիտաս Ավստրիան։ Ներառական սրճարանը բացվել է Գյումրիի կենտրոնում Ամենաբանուկ փողոցում Քրքրքորյանի արձանի ու Ասլամազյան քույրերի թանգարանի հարևանությամբ։ Ներառական սրճարան կարող են այցելել բոլոր ցանկացողները, այդ թվում և սահմանափակ հնարավորություն ունեցողները, հատուկ նրանց համար, թե քահարթակ է կառուցված։ Բազմակի հաշմանդամություն ունեցող երեխաների Էմիլիա Արեգակ կենտրոնի սաներն ու նրանց ծնողներն են սրճարանի աշխատակիցները։ Այս պահին 5 աշխատող կա, հետագայում այն կկրկնապատկվի։ 20-ամյա Միքայելն, ով Դաունի սինդրոմ ունի, արդեն հասցրել է տիրապետել մի քանի տեսակի հաց թխելու նրբություններին։ Միքայելի երազանքը հացի փուր ունենալն էր։
Երազանքս փոր դագն է։ Երազանքի տոլը բացի։
Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին կարևորելով ներառական փռի ու սրճարանի ստեղծումը հենց Գյումրիում նշեց, որ Եվրամիությունը առանձնակի տեղ է հատկացնում սոցիալական ձեռներեցությանը։ Համենից թե այն իհարկե մեծ թվով աշխատատեղեր չի ստեղծում, բայց կարող է դոմինոյի էֆեկտ ունենալ, ու այլ քաղաքներում ևս նման նախաձեռնություններով հանդես կան։
I'm very proud that during my tenure as the UN ambassador we have started promoting the idea of social entrepreneurship.
Ես շատ ուրախ եմ, որ իմ պաշտոնավարման տարիների ընթացքում մենք սկսել ենք առաջ տանել սոցիալական ձեռներեցության գաղափարը։ Սոցիալական ձեռներեցության նպատակը եկամուտը եւ գումարը չեն, այլ համայնքի ամրապնդումն է եւ դիմակայությունը։ Կուզենայինք Գյումրին տեսնել որպես ներառական քաղաքի օրինակ։
We would like to see Gyumri as the example of an inclusive city.
Աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի փոխնախարար Զարուհի Բաթոյանն ասաց, թե պետությունը սահմանափակ կարողություններ ունեցողների խնդիրների լուծման հարցում ուշացել է։
Ես ցավով պիտի նշեմ, որ Հայաստանում պետությունը բավականին ուշացել է հավասար հնարավորություններ ստեղծելու իմաստով, եւ մենք շատ անելիքներ պետք է ավելի մեծ քայլերով անենք եւ ավելի մեծ ներդրումներով առաջ գնանք, որպեսզի կարողանան մեր բաց թողածը լրացնել։
Հատկապես հացի փրի գաղափարը հոգեհարազատ է եվրոպացի դիվանագետին, քանի որ ինչպես վերջինս խոստովանեց, առաջին անգամ Սվիտալսկիները հաց թուխներ են եւ ավելի քան 110 տարի զբաղվում են այդ գործով։
And there is of course an additional reason, very personal reason why this project is important for me.
Կա հատկապես յուրահատուկ եւ շատ անձնական պատճառ, թե ինչու է ինձ համար այս ծրագիրը կարեւոր։ Իրականում իմ մեծ պապիկը, այսինքն պապիկիս հայրը, նախկինում ունեցել է փուր մոտ մի 100-110 տարի առաջ։ Նա մահացել է 1942 թվականին գերմանական ճամբարում եւ նրա փուրը, նրա ամբողջ բիզնեսը ազգայնացվել է իշխանությունների կողմից։ Հացը ամեն ինչի սկիզբն է եւ վերջը, եւ պետք է ասեմ, որ Սվիտալսկիների ընտանիքը շարունակում է պահել հաց թխելու ավանդույթները։
And still the family of Spitalski is very much associated with baking bread.
Մեկ այլ եվրոպացի դիվանագետի մատնացույց արեց Սվիտալսկին Հայաստանում Գերմանիայի դեսպան Մաթիաս Քիսլերին, ով նույնպես հաց թուխի ընտանիքից է, և կատակեց, թե հաց թուխների ընտանիքներից նաև լավ դիվանագետներ են դուրս գալիս։ Պյոտր Սվիտալսկին խոսեց նաև Եվրամիության շարունակելիք ծրագրերից, որոնցում նաև Գյումրին ու Շիրակի մարզն է ընդգրկված։ Հյուսիսային Հայաստանի համար Եվրամիությունն արդեն զարգացման ծրագրեր է իրականացնելու։
Վերադառնանք ներքաղաքական գլխավոր թեմային. Երևանի ավագն ու արտահերտ ընտրությունների քարոզար շովին քաղաքական վերլուծաբանները վստահ էին, որ երկրում ստեղծված քաղաքական իրավիճակում Երևանի ավագն ու արտահերտ ընտրությանը մասնակից ուժերը քարոզար շովը չեն կառուցի իրար վրա ցեղ շպրտելու մեթոդաբանությամբ։ Քարոզար շովի մեկնարկից մեկ շաբաթ անց, սակայն, ընտրած շովի տրամաբանությունն այլ է, մրցակից ուժերը, որոնք հիմնականում միացել էին ժողովրդական շարժմանը և աջակցում են հեղափոխությանը, այսօր պնդում են, թե Փաշինյանի քաղաքական թիմը ներքաղաքական դաշտը բաժանել է Սևերի ու Սպիտակների։ Այս ու այլ թեմաների մասին է զրույցը տեսակետների Խաչմերուկ հաղորդաշարի հյուրերի՝ Լույս Դաշնքի ընտրական ցուցակը գլխավորող Արտակ Զեյնալյանի և ժառանգության քաղաքապետի թեկնածու Ռաֆի Հովանիսյանի հետ հաղորդումը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Երևանի քաղաքապետի թեկնածու Հայկ Մարությանի հայտարարությունը Սպիտակների և Սևերի մասին թերևս կարելի է համարել, այսպես ասենք, հա, պաշտոնական դիրքորոշումը, որպես այս պնդումի կամ այս հարցադրման հաստատում մեջ բերենք մի հատված Նիկոլ Փաշինյանի Դավիթ Հավշենի հանրահավաքում ունեցած ելույթից լսենք։
Հայկ Մարությանին ասում էին, «Ադե քաղաքական փորձ չունի բան, տենց նախադասություններ ասելիս, երկար բարակ, 10 չի չափում մեկ կտրում, բայց այդ փաստորեն դու մի բան գիտես»։ Եվ այո, Երևանի քաղաքապետի այս ընտրությունները սևի եւ սպիտակի ընտրություններ են։ Երևանի քաղաքապետի ընտրությունները հեղափոխության եւ հակահեղափոխության ընտրություններ են, որովհետեւ Պլատոնն իմ ընկերն է ասում, բայց ճշմարտությունն ավելի թանկ է։ Բազմաթիվ ուժեր, որոնք ներկայանում են այսօր որպես հեղափոխության դաշնակից, իմ դաշնակից, նույնիսկ իմ ընկեր, նույնիսկ ինձ աջակից, նույնիսկ ինձ իբրանունը կոալիցիա են դնում, այո, նրանք խաղեր են տվել և խաղեր են տալիս հակահեղափոխության հետ, և ես ձեզ հորդորում եմ, կոչ եմ անում, ոչ մի ձայն չտալ հակահեղափոխությանը, ոչ մի ձայն, մեզ ասեց ընտրություններում ուղակի հաղթանակ չէ, որ անհրաժեշտ է, մեր այս ընտրություններում անհրաժեշտ է անվերապահ, կատարյալ, անքննելի մեծամասնությամբ հաղթանակ, մեզ այս ընտրություններում անհրաժեշտ է հակահեղափոխության անվերապահ կապիտուլյացիա։
Պարոն Հովանեսյան, պարզվում է փաստորեն, որ հակահեղափոխական և սև ուժեր ոչ միայն ընտրություններին չմասնակցող նախկին իշխանության ներկայացուցիչներն են, այլ փաստորեն գրեթե բոլոր մնացած ուժերը, ովքեր մասնակցում են այս ընտրություններից, ընտրություններ դուք սա ինչպես է գնահատում։
Պարոն Փաշինյանը հիրավի մեր դաշնակիցն է և մեր ազգային վերելքի այս հանգրվանի սուրանտագը, շատ է բարդենք, բայց ճշմարտությունը ավելի թանկ է, ինչպես ինքն է ասում, և ճշմարտությունը այն է, որ հեղափոխությունը բերել են 20 տարիների ընթացքում ամենադարբեր ուժերը, գործիչները, սերունդները և ամեն մեկը իր լուման ներդրել է։ Եվ ես չգիտեմ, թե հեղափոխականը սպիտակ է, թե սև, թե հակառակը, բայց ես կարող եմ ասել, որ մասնակցում են այս ընտրություններին հարկելի գործընկերներ, բարեկամներ, նրանք, ովքեր իրենց լուման ունեն ազատ ժողովրդավարական Հայաստանի այս գործընթացը իրացնելու մեջ, և իհարկե ես կարծում եմ, որ ցանկացած ցուցակ ունի իր առավելությունը և իր թուլությունը, և ասել, որ մեր քաղաքացիները, համակաղաքացիները պետք է բացառապես քվեարկություն անեն մեկի օգտին, պարզապես հագոտնյա և հագնտեմ է ազատ ժողովրդավարական սահմանադրական Հայաստանի։ Եվ ես, որ գնում եմ այսօր և ընդհանրապես վերջի քանի օրերը առանց վգաների, առանց կամերաների, որպեսի ավելորդ գովազ չնի փողոցներով, վերելակների մեջ և այլն, երբ որ մարդկանց հանդիպում, ես ասում եմ, որ բացառապես մեզ չդակցեր ցայնը, այլ դուք ձանու թեթև արեք, և ամենամեծ նվաճումը և վաստակը և նորությունը պիտի լինի, որ սեպտեմբեր 23-ին դուք ձեր ազատ կամքով պիտի ընդրեք այն իշխանությունը քաղաքային, որ ձեզ հաշվդու և պատասխանատու պիտի լինի։
Վարչապետը ասում է, դուք ասում եք մեզ ձայն չտաք, վարչապետն ասում է մի մարդու նման 80%-ով, 90%-ով քվեարկեք իմ քայլը դաշինքի օգտին։ Պարոն Զենալյան, ձեզ համար բացատրություն, այսինքն կարող ենք ասել, որ ազատ ու արդար ընտրություններ անցկացնելու օրակարգ, այսպես ասած, փոխարինվում է, կամ երկրորդ պլան է գոնե հայտնվում, առաջին պլան է գալիս այդ բացարձակ մեծամասնություն ստանալը։ Եվ մի բան էլ, ձեզ համար էլի բացատրություն ունի, թե ինչ պատահեց, ինչ է պատահել, որ սկսեցին հակահեղափոխականներ որոնել անգամ դաշնակիցների շարքերում, ինչ դրա համար ինչ կա, ինչ որ գաղտնալսված տեղեկություններ, ինչ օպերատիվ տեղեկություններ կամ որևէ այլ բան։
Ես ձեր հարցինի պատասխան հետևյալը կասեմ. Փառք հեղափոխության հերոսներին, շնորհակալ ենք բոլոր նրանց, ովքեր որ մասնակցել են հեղափոխությանը, իրականացրել են հեղափոխությունը, չափազանց շնորհակալ ենք դրա համար, և կուզեի ասել հետևյալը, որ Երևանում կառավարում իրականացնելու համար մեզ պետք է համախմբված հաշտ Երևան, և մեր ուղերձը հանրությանը հետևյալն է. Մի դուրս եկեք ճակատամարտի, միմյանց դեմ մի փնտրեք թշնամիներ, թող կասկածի որդը ձեզ չուտի։ Մենք բոլորով ապրելու ենք Երևանում, և պիտի կարողանանք այն անկումը կասեցնել, Երևանի շարունակական քայքայումը կասեցնել, և սկսենք զարգացնել Երևանը։ Ձ ձեր հարցի իմ պատասխանը սա է։
Շատ լավ, անցնենք այլ հարցեր։ Դրումների մասնավորապես երկրորդ մասը որպես այն մտահոգությունները, որոնք հնչում են ընտրաշավի վերաբերյալ։ Պարոն Նովանսյան, արդյոք գործադիր իշխանության ղեկավարի այսպիսի ուղղակի միջամտությունը մունիցիպալ ընտրություններին վարչական ռեսուրսի չարաշահում է, ասենք բերվում են օրինակներ նախկին տարիներից, անցած 20 տարիներին, որ դրա հետևանքները ինչ են եղել, ասում են, որ դա առավել նպաստում է իշխանության, այսպես ասենք, բրգաձև կառույցի ստեղծմանը, հա՞։
Նախ գործող վարչապետը նաև շարքային քաղաքացի է, ինքը իրավունք ունի իր տեսակետը հայտնել, ինչպես ուզենա, որպես քաղաքացի։ Միաժամանակ ինքը ունի պետական բարդականություն եւ լիազորություն պետական հարցերում, անվտանգության հարցերում, սահմանադրության վերաբերող հարցերում լինելու բոլորի վարչապետը, ոչ թե երկուսակցության ղեկավարը։ Եվ ես կարծում եմ, որ որոշ դեպքեր եղել են վերջի ամսվա ընթացքում, երբ խառնվել են այդ երկու գործառույթները և պետական խնդիր քննարկելու համար օգտագործվել է գուսակցական կամ նախընտրական հարթակը, և այդտեղ կարծում եմ, թե այդ շահի փախումը ակնհայտ եղել է, և կարծում եմ, որ պատշաճ չէ այդ նախընտրական շրջանում օգտագործել գուսակցական ցուցակային այսպես հավաքները քննելու պետական անվտանգության պետական խնդիրները, և նաև հագարակը օգտագործել պետական միջոցառումներ, պետական հաշվետվության միջոցառում, նաև բարձրացնելու նեղ գուսակցական նախընտրական խնդիրներ, ինչպես եղավ օգոստոսի 17-ի հանրահավաքում։ Դրա համար շատ կարող ենք ասել, որ շատ նուրբ սահման է, իրավունք ունի ինքը դա արդահայտել, բայց ես, եթե իր դեղը լինեի, իհարկե դա խորհուրդ չէ իրեն, ես շատ ավելի զգուշ կլինեի, որտև այդ հարթակը ներգադրությամբ նախընտրական է, և ինքը որպես վարչապետ պիտի շատ զգուշ լինի, որտև եթե ինքը գնա 80-90% հետևից, ի վերջո, ինչպես եղել է մեր հետաքրքրի ապացուցված ճանապարհը ուրիշ կուսակցությունների հետ կապված, դա բումերանգի նման պիտի գա և խփի թե ապակաբետությանը և նույն այն կուսակցությունը, որ հիմա ուզում է առաջադար և գրեթե մենաշնորհային դառնալ։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ուղղակի ասեմ, որ այս առընչությամբ խախտում չի տեսնում, ինչպես և նախկինում չէր տեսնում, երբ որ գործադիր իշխանության ներկայացուցիչները ներգրավված էին լինում ընտրաշավում։ Բայց պարոն Զենալյան, այլ տեխնատուների հնչած մտահոգություններից է, որ ընտրական գործընթացի կազմակերպման առումով հետընթաց է արձանագրվել, Սազարուի Կոստանջաններ նշել, քանի որ քվեարկության օրը տեսախցիկներ տեղադրված չեն լինելու։ Սա ձեզ համար էլի մտահոգության առիթ է, թե ոչ։
Տեսախցիկները կոնկրետ խնդիր էին լուծում, մենք ունեինք շատ լուրջ մտահոգություն, որ քվեարկության օրը տեղամասերում լինելու են խախտումներ, դա պայմանավորված էր նախկին իշխանությունների արկայության գործոնով, օլիգարխների այդ հանցավոր խմբերի հեղինակությունների ակտիվ լինելու գործոնով, այս պահին դա բացակայում է, իսկ տեսախցիկների չլինելը պայմանավորված է զուտ տեխնիկական հնարավորությամբ։ Այս պահին մենք տեսախցիկներ չենք կարող, կառավարությունը չի կարող ապահովել, որպեսզի տեսախցիկներ ունենան։ Դա շատ ցանկալի է, որ լինի տեսախցիկներ, սակայն դա տեխնիկական է, և ինչ խնդրի լուծման ուղված էին տեսախցիկները, այդ խնդիրը այսօր ըստ էության չկա, բացակայում է։ Շատ ցանկալի կլներ, որ լինեին տեսախցիկներ, բայց դա այսօր ֆիզիկապես հնարավոր չի ապահովել զուտ դրա համար։
Էլի նախկինի հնչած մտահոգությունների կրկնության վտանգի հետ կապված վարչապետին առընթեր ընտրական օրենսդրության բարեփոխումների հանձնաժողովի քարտուղար Դանիել Յոնիսյանը ահազանգել էր, որ Երևանի ավականն ու արտահերթ ընտրություններին ընդառաջ էլ ընտրակաշարք է բաժանվում, բայց նշել էր, իդեպ այդ մասին խոսել էր նաև ժառանգությունը, որ օրինական կաշարքը տրվելու է որպես ծառայության մատուցման վճար, օրենքով չարգելված, պայմանագրով հաստատված, պայմանագիր են կնքում, որ ենթադրենք 50,000 դրամ եք տալիս նրա համար, որ դու քո 5 հոգանոց ընտանիքում քարոզես մեզ համար։ Լսենք նրա խոսքից մի հատված։
Ինչ որ ընտրողի ուզում են կաշարք տան, բայց վախենում են կաշարք տալ, որովհետև բռնվելու վտանգ կա, և պայմանագիր են կնքում, որ ենթադրենք 50,000 դրամ ենք տալիս նրա համար, որ դու քո 5 հոգանոց ընտանիքում քարոզես մեր համար։
Պարոն Նովանսյան, դուք մտահոգություն էիք հայտնել այն շրջանառվող լուրերի կապակցությամբ, որ անգամ քարոզարշավը դեռ չսկսած, ցուցակագրումներ են լինում, որոշ քաղաքական ուժեր դռնեդուռ արշավներ են սկսել, և ոստիկանությունը կարծես հայտարարեց, որ քննության է առնելու։ Ունեք ձեր հայտարարությունները, ունեք այդ դրանց վերաբերյալ ինչ-որ պարզաբանումներ, կամ կարող եք նշել, որ քաղաքական ուժերն էին դրանք Ես բոլորը հերքում են։
Ես գասկաց չունեմ, որ իրավաբան մարմինները դիրաբեդում են այդ ոչ դերակատվությանը, ոչ միայն անցյալ անցած ընդրությունների խախտումների հետ կապված, այլ ընթացիկ ընդրության իրավախախտումների հետ կապված։ Իհարկե Փարկասո եւ նաեւ այս նոր ծերունտին մեր ազգային զարթոնքի չեն կարող համեմատել նախկին ընդրությունները այս առաջիկա ընդրությունների հետ։ Բայց այնուամենայնիվ ավելի խապուսիկ, ավելի այսպես խելացի, խելոք, խորամանկ ձևերով նաեւ գարձում եմ որոշ ազդեցության գոտիներ ուզում են առաջ տանել իրենց աշխատանքը գադեգադություն աշխատավարձերի միջոցով այդ հարցը լուծելու այդ ցուցակագրումները ոչ միայն Երևանում, այլ նույն աշտարակում, այսինքն դարբեր քաղաքներում որոշ գուսակցություն մոդենում են մարդկանց եւ փողի
որոշ թե մի գուսակցություն, որտեղ բոլորը չի մասնակիցներից, որ ունեն այդ ֆինանսական ռեսուրսները, որ կարող են այդպես։
Շատ ուրախ եմ, որ հիմա pedagogical մարմինները բաշխունաբես քննում են սա եւ իրենք թողասեն, որ սա ասեգոս է, թե սա անանուն ինչ որ ցեխարցակում է, թե դա իրականություն։
Հարգելի ուղդիրներ, այժմ մի համար այսքանն ենք նախատեսել, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանը։